antifona ya Mwanza Dominika ya 4 ya Majilio inalifafanua fumbo zima la umwilisho ambalo ni utimilifu wa ukombozi wa mwanadamu. Dondokeni enyi mbingu toka juu, mawingu na yamwage mwenye haki, nchi ifunuke na kumtoa Mwokozi. Dominika hii ambayo inatutafakarisha tendo hilo adhimu katika imani yetu, inanuia kutukumbusha ujio wa Kristo hapa duniani na kufanya tena hai uwepo huo, na hivyo kuingia katika sherehe ya Noeli tukiwa na mioyo iliyo tayari kumpokea Mwokozi. Mkombozi wa wanadamu ni Kristo, ambaye ni nafsi ya pili ya Mungu. Yeye anashuka kutoka juu mbinguni na kutujia sisi wanadamu. Uwepo wake unadhihirika kwa kujimithilisha na sisi. Hivyo ni zawadi tokayo juu mbinguni inayoshuka chini mithili ya mvua na kudhihirisha kazi yake ya ukombozi katikati ya jamii. Injili Dominika hii inatupatia habari ya kupashwa habari Maria juu ya ujio huo. Sifa hizo za Mwokozi zinazoelezewa na antifona ya mwanzo ya Dominika hii zinaonekana wazi kabisa. Kwanza inaweka wazi kabisa kwamba huyu Masihi ni kutoka juu na ni mwana wa Mungu. Roho Mtakatifu atakujia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli, kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Huu si mpango wa mwanadamu, bali ni mpango wa Mungu. Ni mawingu yanamwaga huyu mwenye haki, hakika ni tendo la upendo wa Mungu kwetu sisi. Pili, nchi inapaswa kufunuka ili kumtoa Mwokozi anayetumwa kwetu. Ili linafunuliwa katika utii wa Mama Maria. Yeye alikuwa tayari na kujibu, tazama mimi mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kwa kutii kwake Mama Maria, tunaletewa mkombozi wa ulimwengu. Mpango huu wa Mungu wa kumkomboa wanadamu unahitaji utayari wetu. Mungu anauheshimu uhuru wa mwanadamu, hivyo amshurutishi kumpokea Mwokozi, bali anamtaka afunuke na kumtoa Mwokozi, yaani awe tayari kumdhihirisha Mwokozi aliyemulika ndani mwake. Sifa hizi mbili ni za muhimu kuelekea katika sherehe ya Noeli. Katika Dominika hii tunakumbushwa kuitambua nafasi ya kwanza ya Mungu katika kazi ya ukombozi. Yeye ndiye mhandisi wa kazi hiyo. Mfalme Daudi katika somo la kwanza ametaka kumjengea nyumba Mwenyezi Mungu. Ni wazi aliliona hitajiko hilo, kwani haikuwa stahili kwa yeye kukaa katika nyumba nzuri na maridadi wakati Mungu amemtayarishia kibanda au hema kwa makazi yake. Angalia sasa, mimi ninakaa katika nyumba ya mierezi, bali sanduku la Mungu linakaa ndani ya mapazia. Lilikuwa ni wazo jema na la kuungwa mkono, kwani ukuu Mungu ulijidhihirisha kwa Daudi. Lakini Mungu anamwambia kuwa si yeye atakayefanya kazi hiyo njema, bali Mwenyezi Mungu atamuinua mwingine kutoka katika ukoo wake kuijenga nyumba hiyo. Mwenyezi Mungu anajitambulisha kuwa yeye ndiye anayejua kipi kilicho chema na cha kufaa, na hivyo sisi wanadamu tunaalikwa kukipokea kwa utii. Nathan anamfikishia Daudi mpango wa Mungu akimwambia, je, wewe utanijengea nyumba nikae ndani yake? Hapa anakumbushwa kwamba mjenzi ni Mungu mwenyewe, na anachokianzisha yeye ni kinachodumu milele. Bwana atakujengea nyumba, na nyumba yako na ufalme wako vitathibitishwa milele mbele yako, na kiti chako kitafanywa imara milele. Uaguzi huu ni wa ujio wa Kristo, ambaye atamjengea Mungu nyumba ya kweli na yenye kudumu. Ujio wake utamkomboa mwanadamu na dhambi na kuifanya nafsi yake kuwa makao stahiki na yenye kudumu na Mwenyezi Mungu. Yeye ambaye anahesabika katika jamaa ya Daudi ndiyo utimilifu wa uaguzi huo unaosema kwamba, nitainua mzao wako nyuma yako atakayetoka viunoni mwako, nami nitaufanya uimara ufalme wake. Utii Mama Bikira Maria kwetu sisi ni kielelezo na njia ya kuifuata, kusudi neno hilo la Mungu linadondoka kutoka mawinguni limchepushe Kristo Mwokozi wetu katikati ya jamii ya mwanadamu. Ni dhahiri kwamba hali halisi ya kijamii ilimvuta na hivyo kushawishiwa kuhoji ni vipi mambo hayo yatendeke kwake wakati bado hajamjua mume. Ujumbe wa malaika unapomhakikishia kuwa kazi hiyo si kadiri ya mwanadamu bali ni kadiri ya Mungu, anaitikia, na kwa utii wake tunampata mkombozi wa ulimwengu. Ni uthibitisho wa ukuu wa neno la Mungu, ambalo ili kulipokea inahitajika neema ya pekee ndani mwetu. Ili kulipokea neno hilo, mmoja anapaswa kuwaza na kuongozwa na mwangaza kutoka juu. Kwa maneno mengine, ukaribu wetu na Mungu kwa njia ya sala na sakramenti unatuweka katikati ya mazingira stahiki ya kulipokea neno la Mungu. Malaika Gabrieli anapomtokea Bikira Maria anamtaja kama alijaa neema. Hii inamaanisha kuwa ni yeye ambaye anao muunganiko na Mungu. Hakuna anayeweza kuwa katika hali ya neema bila kuwa na ukaribu na Mungu. Neema ni msaada ya kimungu ambayo inatupelekea kutenda mambo mema kadiri atakavyo Mwenyezi Mungu. Misaada hii inatujia pale tunapotoa nafasi na kuwa tayari. Maisha mabikira Maria yalijia fadhila ya kumcha Mungu, na ndio maana malaika akaongezea zaidi akisema Bwana yupo pamoja naye. Hapo tunaona tajiko muhimu kwa ajili ya kukipatia nafasi hichi kitakachoshuka kutoka mbinguni kuchipuka katika nchi, yani ndani ya mioyo yetu, na kumtoa Mwokozi. Maandalizi yetu kuelekea sherehe ya Noeli yatufae kwa kutufanya tuwe karibu na Mungu. Sherehe hii kubwa si ya kutupita kama tukio la kihistoria, bali inapaswa kuchipusha na kufanya tena ai uwepo Mwokozi wetu ndani ya nafsi zetu. Hivyo pamoja na kuwa na maandalizi yetu na mahitaji ya kimwili, mfano nguo, chakula na kadhalika, tunapaswa kutoa kipaumbele kwa maandalizi ya kiroho. Ndio maana tunasisitizwa kupokea sakramenti ya kitubio ili kwayo tuweze kuondolewa dhambi na kuwa katika hali ya neema. Na zaidi ni sakramenti ya Ekaristi Takatifu ambayo inatuunganisha na Kristo na kuwa kiongozi wetu kuelekea katika ukombozi. Sherehe ya Noeli imekaribia. Ukombozi wetu unatushukia kutoka juu. Tujiweke tayari ili yeye anayezaliwa kwa ajili yetu atufanye upya katika nafsi zetu, katika familia zetu, na kwa jamii nzima ya mwanadamu. Tuiandae mioyo yetu ili tuwe ni mahali stahiki pa kumjengea Mwenyezi Mungu nyumba ya kudumu. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Tamazeni mioyo yenu, enyi ndugu zangu.